Вітаю, гэта Тимофей і 57-й выпуск падкаста «Праз космас» з аглядам навін мінулых тыдняў. У гэтым выпуску пра місію Крю-8, якая прыбыла на МКС, нягледзячы на праблему з капсулай, пра астэроід Апофіс, які рызыкоўна блізка прыляціць каля Зямлі ў 2029 годзе, пра НАСА, якое абрала камеры Nikon для сваіх будучых місій Атэміс на месяц, пра дату трэцяга выпрабавальнага палёта мегаракеты Starship ад SpaceX ды іншым. Крю-8 прыбыў на МКС, нягледзячы на трэшчыну ў капсуле. Здаецца, што касмічныя падарожжы зараз сталі даволі звычайнай з'явай. Экіпажы скачуць туды і назад на міжнародную касмічную станцыю. На гэтым тыдні яшчэ адзін экіпаж прыбыў на МКС на борце капсулы SpaceX Dragon, вядомай як Endeavour. На борце знаходзіліся астранаўты НАСА Мэтью Дамінік, Майкл Бэрат і Джанет Эпс, а таксама касманаўт Александр Грыбёнкін. Але запуск місіі амаль у апошні момент чуть не адмянілі з-за трэшчыны ва ўшчыльняльніку або ўплатніцелю люка. Будаўніцтва міжнароднай касмічнай станцыі пачалося ў 1998 годзе з запуска модуля «Зара» 20 лістапада. Нарэшце ён быў завершаны, калі ў маі 2010 года да яго быў дададзены апошні расійскі даследчы модуль «Рассвет», а станцыя была завершана ў 2011 годзе. Але нягледзячы на тое, што да гэтага часу будаўніцтва яшчэ не было завершана, першы экіпаж, вядомы як экспедыцыя 1, прыбыў 2 лістапада 2000 года. Цяпер станцыя ўжо завершана і мае памеры 109 на 73 метры і мае 16 герметычных модуляў, у якіх экіпаж жыве, спіць і праводзіць эксперыменты на арбіце Зямлі. Дабрацца на МКС і назад ніколі не было лёгкай місіі. У рэшце рэшт вы не можаце проста так дабрацца да яе, купіўшы квіток, прынамсі пакуль. Я ўпэўнены, што ў будучыні гэта стане рэальнасцю, але, на жаль, не цяпер. У цяперашні час адзіны шлях на МКС – гэта капсула SpaceX Dragon або, ў выпадку расійскіх касманаўтаў, модуль «Саюз». Апошняя каманда Крю-8 стартавала з пляцоўкі 39А касмічнага цэнтра Кеннеді каля 4 гадзін раніцы ў панядзелак 4 сакавіка. Яны далучыліся да экіпажа 70-й экспедыцыі. Аднак паездка на МКС ледзь не была сарваная за 30 хвілін да запуску. Каманда інжынераў, якая праводзіла канчатковую праверку люка і яго сістэм герметызацыі, пры дакументаванні вынікаў заўважыла трэшчыну. Гэта можа гучаць сур'ёзна і, сапраўды кажучы, я б не жадаў лётаць у космас з чымсьці, у чым ёсць трэшчына ці нешта падобнае. Аднак трэшчына, якую выявіла каманда, знаходзілася ў сіліконавым герметыку, які быў верхнім пакрыццём герметычнага пласта люка, які ў сваю чаргу знаходзіўся пад асноўным пластом люка. На шчасце, гэты матэрыял, вядомы як RTV, пашыраецца пры награванні, таму меркавалася, што ён загерметызуецца пры запуску. Як паказвае гісторыя, запуск прайшоў паспяхова. І экіпаж 8 прыбыў на МКС у цэласці і захаванасці і быў гатовы прадоўжыць работу на борце самай дарагой, але самай займальнай лабараторыі ў свеце. 4 новыя члены экіпажа будуць працаваць над дзясяткамі навуковых даследаванняў падчас свайго знаходжання на МКС у рамках наступнай 6-месячнай навуковай экспедыцыі на нізкую каляземную арбіту. Даследаванні накіраваны на паляпшэнне разумення фундаментальных і прыкладных навук, а таксама на развіццё тэхналогій на карысць чалавецтва. Працягваючы тэму МКС, у лютым там была зафіксавана ўцечка ў кармавой частцы расійскага модуля, дзе касмічны карабель «Прагрэс» стыкуецца з арбітальнай лабараторыяй. І гэта не першы выпадак, калі працёкі ў адной і той жа частцы расійскага сервіснага модуля даводзіцца выпраўляць. Уцечкі з расійскага абсталявання ў апошнія месяцы пераследуюць МКС. Драматычны інцыдэнт адбыўся пазалетась у снежні, калі касмічны карабель «Саюз» MS-22 пачаў хутка выпускаць астужальную вадкасць у космас незадоўга да запланаванага расійскага выхаду ў адкрыты космас, які быў неадкладна адменены. Не маючи інших варіантів і недохоп рятувальних шлюпок, російське космічне агентство відправило пустий запасний корабель «Союз» під назвою МС-23 і доставило космічний корабель, який протек МС-22, назад на Землю пустим для аналізу. Три астронавти провели на МКС 12 місяців замість запланованих 6, покольки відправка корабля зайняла некоторий час. Затим у лютом 2023 года у іншого російського грузового космічного корабля «Прогрес-82» відбулася утечка аміяку під час стиковки з космічної станції. Ще одна утечка відбулася праз 7 місяців, на гэты раз у російським шматметовим лабораторним модулі «Навука». Эксперты говорят, что война России с Украиной нанесла долготерминовую шкоду супрацовництва у космосе помеж Россией и ее международными партнерами. Неузабаве после уварвания Россия дала зразуметь, что хочет створить уластную космичную станцию на низкой колеземной орбите и покинуть МКС неди после 2028 года. Але покуль ей треба разобраться с утечками на ее модулях и кораблях. Астероид Апофіс пролятіць міма Землі у 2029 годі. Ці ёсць рызыка сутыкнення. Новае даследаванне показала, што астероид Апофіс, вядомы тым, што ён пролятіць міма Землі ў 2029 годі, хутчэй за ўсё не выклікае турботы. Па разліках навукоўцаў, гэты касмічны карабель не сутыкнецца з іншымі касмічнымі камянямі, якія могуць трывожна змяніць яго арбіту і перанакіраваць яе да Землі. Прынамсі да таго дня, калі ён праляціць міма нашай планеты. Апофіс – гэта каляземны астэроід, які застаўся пасля фарміравання нашай сонечнай сістэмы каля 4,6 мільярдаў гадоў таму. Ён круціцца вакол свае восі раз у 30 гадзін. Дыаметр Апофіса складае прыкладна 325 метраў. І 13 красавіка 2029 года касмічная скала павінна наблізіцца да Зямлі на адлегласці не больш за 32 тысячі кіламетраў ад паверхні нашай планеты. Гэта падзея стане бліжэйшым да Зямлі пралётам астэроіда такога памеру, аб якім навукоўцам удалося папярэдзіць. У гэты ж час касмічны карабель НАСА Асайрэкс Апэкс, які раней называўся Асайрэкс Рэкс, павінен сустрэцца з Апофісам. Хоць астэроід не рухаецца па траекторыі, якая прывядзе яго да сутыкнення з нашай планетай, навукоўцы ўпэўнена выключылі любое падобнае сутыкненне на бліжэйшыя 100 гадоў. Да гэтага часу было незразумела, паколькі яго шлях можа змяніцца, калі наогул зменіцца за сутыкненне з іншымі касмічнымі камянямі. Але новы аналіз, падчас якога былі разлічаны шляхі ўсіх астэроідаў і камет, якія знаходзяцца ў нашай сонечнай сістэме, зводзіць рызыку сутыкнення да нуля. На шчасце, такіх сутыкненняў не чакаецца, заявіў вядучы аўтар даследавання Пол Вігерт, астраном з Універсітэта Заходняга Антарыа ў Канадзе. Нават цяпер, калі мы ведаем, што ён можа прыляцець міма Зямлі з бяспечнай дыстанцыі, астраномы захоўваюць пільнасць. Мы проста не можам перастаць назіраць за гэтым астэроідам. Аўтары даследавання таксама выявілі, што Апофіс у снежні 2026 года пройдзе на адлегласці 500 тысяч кіламетраў ад іншага астэроіда пад назвай 4544 Ксантус. Хоць касмічныя каменні не сутыкнуцца, Ксантус пройдзе кропку скрыжавання дуэта ўсяго праз 4 гадзіны пасля Апофіса. Але гэта сустрэча дастаткова блізкая, каб матэрыял, які суправажае Ксантус, мог паўплываць на шлях Апофіса. Гэта можа прывесці да змены яго будучай траекторыі, што можа паўплываць на верагоднасць яго сутыкнення з Зямлёй. Аднак на дадзены момант незразумела, як гэты матэрыял можа змяніць арбіту Апофіса, калі ўвогуле можа гэта зрабіць. Аўтары даследавання мяркуюць, што любыя часціцы пылу, выкінутыя з Ксантуса, могуць паўплываць на Апофіс, але толькі будучыя назіранні змогуць пацвердзіць або абвергнуць прысутнасць матэрыялу на яго арбіце. Хоць часціцы міліметровага памеру не акажуць істотнага ўплыву на арбіту, нават адна часціца сантыметровага памеру, якая рухаецца з хуткасцю 11 км ў секунду, можа вызваліць энергію, эквівалентную 20 дынамітным шашкам. Пакуль няма прычын для панікі. Будучыя кампаніі аптычных назіранняў могуць выявіць, ці ёсць на арбіце Ксантуса які-небудзь матэрыял. NASA будзе выкарыстоўваць камеры кампаніі Nikon, каб дапамагчы астранаўтам Атэміс сфатаграфаваць месяц. Астранаўты Аполлона зрабілі каля 18 тысяч фотаздымкаў на месяцы ў 1960-х годах. Яны зрабілі гэта з дапамогай фотаапаратаў, якія былі распрацаваны ў той час. Не маючы відэашукальнікаў, астранаўтам прыйшлося прымацоўваць камеры з фотаплёнкай да скафандраў. А для здымкі відэо патрабавалася поўнасцю асобнае абсталяванне. Калі ўсё пойдзе па плані, астранаўты Атэміс неўзабаве адправяцца ў падарожжа на месяц. Такім чынам, NASA плануе абсталяваць іх камерамі і тэхналогіямі нашага часу. І касмічнае агенцтва зробіць гэта з дапамогай Nikon. NASA нядаўна падпісала пагадненне аб космасе з японскім вытворцам фотаапаратаў, у якім апісваецца, як кампанія будзе ствараць адмысловую камеру, якую астранаўты змогуць насіць з сабой падчас сваіх месяцовых шпацыраў. Сумеснымі намаганнямі кампаніі Nikon і Цэнтра касмічных палётаў імя Маршала NASA нядаўна быў створаны прататып камеры, якую яны назвалі партатыўная або ручная універсальная месяцовая камера. Каманда пачала працу з безлюстэркавай камеры Nikon Z9, якая даступная на зямным рынку па кошце каля 5000 долараў США ў спалучэнні з аб'ектывам Nikkor. NASA хоча мець добрую фотаустаноўку для ўмоў нізкай асветленасці месяца, але калі астранаўтам даводзіцца працаваць з камерай у пальчатках скафандра ды яшчэ на паўднёвым полюсе месяца ў экстрэмальных тэмпературах і радыяцыі, зразумела, што простае выкарыстанне стандартнай зямной камеры не з'яўляецца ідэальным. Таму месяцовая камера абсталявана тэрмакоўдрай, прызначанай для абароны камеры ад пылу, а інжынеры забяспечылі камеру спецыяльнай ручкай з кнопкамі, прызначанымі для націску ў пальчатках скафандра. Акрамя таго, электроніка Nikon Z9 была мадыфікавана, каб зрабіць яе больш устойлівай да радыяцыі. Цяпер NASA і партнёрскае агенцтва Еўрапейскага касмічнага агенцтва і Японскае касмічнае агенцтва прыступілі да стараннага тэставання камеры. Так, першая група астранаўтаў выкарыстоўвала месяцовую камеру падчас трэніровак па геалогіі на Канарскіх выспах, а таксама іншая група астранаўтаў у касцюмах выкарыстоўвала гэтую месяцовую камеру падчас імітацыі месяцовай прагулкі ў Арызоне. У канчатковым выніку NASA хоча, каб ручная месяцовая камера паднялася на паверхню разам з Атэміс-3. Місія, якая запланавана не раней за 2026 год. Яна зноў даставіць людзей на месяц пасля апошняй місіі Аполлон-17 у 1972 годзе. А ва ўладальнікаў Nikon з'явіцца яшчэ адзін аргумент у спрэчках з ўладальнікамі камер Canon. У сваю чаргу Кітай плануе даставіць астранаўтаў на месяц да 2030 года. Кітайскае агенцтва пілатуемых касмічных палётаў дало назвы касмічным караблям, якія распрацоўваюцца для дастаўкі астранаўтаў на месяц. Мэнчжоу – гэта назва касмічнага карабля, які даставіць астранаўтаў за межы каляземной арбіты, а месяцовы пасадачны модуль атрымаў назву Ланьюэ. Ланьюэ азначае «той, хто абдымае месяц». Кітайскае агенцтва пілатуемых касмічных палётаў паведаміла ў заяве для прэсы, што абранае імя сустракаецца ў вершы Мао Цзэдуна. Між тым, Мэнчжоу азначае «судна мары» і адпавядае стылю назвы касмічных кітайскіх караблёў «Шэньчжоу» і «Чяньчжоу», якія ў цяперашні час дастаўляюць астранаўтаў і грузы адпаведна на касмічную станцыю «Тяньгунь» на нізкай каляземной арбіце. Кітайскае агенцтва адкрыла публічны конкурс, каб дапамагчы назваць касмічныя караблі яшчэ ў жніўні 2023 года. Агенцтва заявіла, што атрымала 2000 заявак ад арганізацый і людзей з усіх слаёў грамадства. Канчатковыя імёны былі абраны экспертнай камісіяй. Мэнчжоу раней быў вядомы пад назвай пілатуемы касмічны карабель новага пакалення. У яго будзе варыянт, здольны перавозіць 7 астранаўтаў на нізкую каляземную арбіту, а месяцовая версія даставіць на месяцовую арбіту 3 астранаўтаў. Кітай правёў тыповы выпрабавальны палёт касмічнага карабля ў 2020 годзе, а паўнацэнны дэбютны палёт чакаецца прыкладна ў 2027. Китайская корпорация аэрокосмічної науки і технологій, головний державний космічний подрядчик країни, зараз займається проєктуванням і будівництвом космічного корабля і спускаємого апарата. Китайська корпорація так само будує нову ракету Long March 10 для запуску нового космічного корабля. Китайський план висадки на місяць включає запуск двох ракет Long March 10, які будуть засновані на теперішній версії Long March 5. Одна ракета Long March 10 буде нести Мінчжоу, а інша запускає Ланьюе. Затим два космічні кораблі зустрінуться і состикуються на місяцевій орбіті. На наступному кроці пара астронавтів пройде до посадочного апарата і накерується на поверхню місяця, а третій астронавт застанеться на борті Мінчжоу. Ланьюе буде використовувати особливу рухальну приступку для спуску і посадки на місяць. Ён так само буде нести місцеход для екіпажа масою 200 кг. Ланьюе відправить астронавтів назад на місяцеву орбіту після непротяглого знаходження на місяцевій поверхні. Затим два космічні кораблі зустрінуться і знову состикуються, рухаючись до вертання астронавтів на Землю. Праця над різним обсталюванням для місії просовується добре, повідомив Цзи Цімінь, помічник директора Китайської корпорації аерокосмічних технологій. На даний момент завершена розпрацовка основних космічних кораблів, таких як ракета Чанчжен-10, космічного корабля Мэнчжоу, спускаємого апарата Ланьюе і скафандру. Так само завершені агульні технічні праці на стартовій і посадочній пляцовках. Моделі ракет космічного корабля і спускаємого апарата недавно були показані на виставі у Шанхаї. Гэта все новини, про які я хотів розповісти вам у випуску. Калі ласка, покиньте коментар про новину, яка больш за все вам сподобалася. Коментарі можна покинути на Ютубі або у соціальних сетках подкаста. Великий дякуй. Тепер поговорим об самих цікавих подіях наступних двох тиднів. SpaceX планує 14 сакавіка провести третє льотне випробування свого корабля Starship, який складається з двох часток. Шматразової верхній приступки з нержавеючої сталі, відомий так само як Starship, і його звичтяжкої першої приступки Super Heavy. Разом вони мають вишиню більш за 122 метри. Недавно компанія провела критичне випробування заправки на своїй базі Starbase недалеко від Бока Чика, штат Техас. У ході випробування у ракету було закачано більш за 4,5 мільйонів кілограмів вадкого метану і вадкого кислороду. Starship і Super Heavy призначені для шматразового використання. Разом вони уявляють собою самую могутню ракету у світі і здольні вивести на орбіту до 150 тонн груза. НАСА вибрала Starship для висадки астронавтів на місяць під час маючої відбитися місії Artemis-3, яка запланована не раніше за 2026 год. Але Starship ще треба буде переодолити кілька перешкод, перш чим гета відбудеться. По-перше, ракеті необхідно спочатку досягнути орбіти. Під час перших двох випробувальних польотів, одного у красовіку 2023 года і другого у листопаді такого ж года, ракета не змогла гэта зробити. Під час першого випробувального польоту Starship не змог відділитися від ракети-носьбіта першої приступки і почав куляться. SpaceX узорвала ракету праз 4 хвилини після старту. Під час свого другого випробувального польоту Starship поспіхово відділився від Super Heavy прикладно праз 2 хвилини і 40 секунд польоту, але неузабаві після гэтага Super Heavy так само був зарваний. Після другого випробувального польоту Федеральне управління громадянської авіації США визначило 17 коректируючих діянь, які SpaceX повинна вирішити перед наступним польотом – 10 на Starship і 7 на ракеті-носьбіті Super Heavy. SpaceX вирішила їх поводлі заяви від 26 лютого, відзначивши, що компанія зробила апаратні зміни і в будучих кораблях Starship. Долучайтеся до соціальних сеток подкаста, каб не пропустити гэтий запуск. Я так само публікую в соціальних сетках цікаві новини і анонси космічних подій. 14 сакавіка місяць освітлений на 16% і Юпітер зустрінуться в сузор'ї Авена. Починати назирати лепш за все увечері, одразу після заходу сонця. Да гэтага часу пара абміне самую высокую кропку ў небе і пачне апускацца да гарызонту. І месяц і планета будзе зяць досыць ярка, каб іх можна было ўбачыць незброеным вокам. 20 сакавіка адбудзецца першае раўнадзенства года. Для паўночнага паўшар'я гэта будзе вясновае раўнадзенства і першы дзень вясны. Для паўднёвага паўшар'я гэты дзень азначае восеньскае раўнадзенства і першы дзень восені. У дзень раўнадзенства ніводная з паўшар'яў зямлі не нахілена ў кірунку да сонца, і ў большасці месцаў працягласць дня і ночы амаль роўная. Забягаючы крыху наперад, 25 сакавіка а 10 раніцы па беларускім часе настане поўня. Наш натуральны спадарожнік будзе ў сузор'і Дзевы. І не забывайцеся, што хоць з астранамічнага пункту гледжання поўня надыходзіць у вызначаны момант, для неўзброенага вока месяц выглядае цалкам асветлены за дзень да і пасля гэтага моманту. Усе поўні маюць традыцыйныя назвы, якія паходзяць з розных культур. Сакавіцкі поўны месяц мае адну з самых дзіўных мянушак. У Амерыцы і Еўропе яго завуць поўній чарвяка, таму што ў гэтым месяцы чарвякі пачынаюць з'яўляцца ў глебе. Дзякуй, што даслухалі да канца. Як заўсёды, вялікая падзяка маім патронам. А за адзін кубак кавы ў месяц вы можаце падтрымаць выхад новых эпізодаў падкаста. Спасылка в описании. До побачення, пачуемся праз 2 тыдні.